ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่74ปฏิสันถานธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านฉลาดและรู้นิสัยของคนได้ดีมากหาที่ตำหนิไม่ได้คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยมาหาท่านการปฏิสันถานธรรมทางกิริยาจะไม่เหมือนกันเลยทั้งการพูดธรรมดาและอัตธรรมต้องต่างกันไปเป็นรายๆของผู้มาเกี่ยวข้องดังที่เขียนมาบ้างแล้วท่านพักอยู่วัดนนนิเวศจังหวัดอุดรพระมาจำพรรษากับท่านมากและมาอบรมศึกษามีมากต่อมากตลอดมาวัดนนนิเวศแต่สมัยก่อนที่ท่านพักอยู่มีความสงบมากกว่าทุกวันนี้รถราผู้คนไม่มากผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดโดยมากเป็นผู้หวังบุญหวังกุศลจริงๆไม่ได้เข้าไปแบบทำลายทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาการบำเพ็ญเพียรของพระเนนก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการฉะนั้นพระที่ทรงคุณธรรมทางใจจึงมีมากพอเป็นเครื่องอบอุ่นแก่ตัวเองและประชาชนผู้หวังพึ่งความร่มเย็นของพระตอนกลางคืนท่านอบรมพระภิกษุสงฆ์สามเณรการแสดงธรรมโดยมากท่านเริ่มแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปเป็นขั้นๆอย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะไปจบในธรรมขั้นใดแสดงจนถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นจุดสำคัญของธรรมแล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก่ผู้ปฏิบัติว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนการสอนพระในวงปฏิบัติท่านสอนเน้นลงในความเป็นผู้มีศีลและสังวรโดยถือศีลเป็นสำคัญในองค์พระพระจะสมบูรณ์ตามเพศของตนได้ต้องเป็นผู้หนักแน่นในศีลเคารพในสิกขาบทเล็กน้อยไม่ล่วงเกินโดยเห็นว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยไม่สำคัญอันเป็นลักษณะของความไม่ละอายบาปและอาจล่วงเกินได้ในสิกขาทั่วไปเป็นผู้รักษาวินัยเคร่งครัดไม่ยอมให้ศีลของตนด่างพร้อยขาดทะลุได้อันเป็นเครื่องเสริมให้เป็นผู้มีความอบอุ่นกล้าหาญในสังคมไม่กลัวครูอาจารย์หรือเพื่อนพรหมจรรย์จะรังเกียจหรือตำหนิพระในใจจะสมบูรณ์เป็นขั้นๆนับแต่พระโสดาจนถึงพระอรหันต์ได้ต้องเป็นผู้หนักแน่นในความเพียรเพื่อสมาธิและปัญญาทุกชั้นจะมีทางเกิดขึ้นและเจริญก้าวหน้าสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกรกรุงรังภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงอันหนึ่งคำว่าพระควรเป็นผู้เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทางกายวาจาและเยี่ยมด้วยจิตที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะตามลำดับไม่ควรเป็นพระที่อับเฉาเศร้าหมองไม่สง่าผ่าเผยหลบๆซ่อนๆเพราะปมด้อยคอยกระซิบอยู่ภายในมีอะไรลึกลับทำให้ร้อนสุมอยู่ในใจนั้นมิใช่พระลูกศิษย์ของพระตถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติแต่ควรเป็นพระที่องค์อาจกล้าหาญต่อการละชั่วทำดีดำเนินตามวิถีรอยบาทที่พระศาสดาพาดำเนินเป็นผู้ซื่อตรงต่อตนเองและพระธรรมวินัยตลอดเพื่อนฝูงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุขโตเป็นที่รองรับมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบมีความสว่างสวยอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางไม่อยู่อย่างจนตรอกหลอกตัวเองให้จนมุมนั้นคือพระลูกศิษย์พระตถาคตแท้ควรสำเนียกศึกษาอย่างถึงใจยึดเอาไว้เป็นหลักอนาคตอันแจ่มใสไร้กังวลจะเป็นสมบัติที่พึงพอใจของผู้นั้นแน่นอนนี้เป็นปกตินิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอบรมสั่งสอนพระภาคปฏิบัติหลังจากประชุมกันแล้วท่านผู้ใดมีข้อข้องใจก็ไปศึกษากับท่านเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ท่านว่างกิจประจำวันซึ่งมีติดต่อกันที่ท่านต้องปฏิบัติไม่ลดละไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดคือตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตจากนั้นเข้าทางจงกรมเดินจงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พักพักจำวัดบ้างเล็กน้อยลุกขึ้นภาวนาแล้วลงเดินจงกรมบ่ายสี่โมงเย็นปัดกวาดลานวัดหรือที่อยู่พักในขณะนั้นส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมง ออกจากที่จงกรมก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปตั้งหลายชั่วโมงคืนหนึ่งคืนหนึ่งท่านพักจำวัดราว4ชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่พักจำวัดเลยในวัยหนุ่มท่านทำความเพียรเก่งมากยากจะมีพูดเสมอได้แม้ในวัยแก่ยังไม่ทิ้งลวดลายเป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากที่ทรุดโทรมลงทุกวันเวลาที่ผิดกับพวกเราอยู่มากคือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปมาตามวิบากขันเท่านั้นนี้คือวิธีการของท่านพระอาจารย์มั่นผู้ดีเป็นคติแก่โลกดำเนินมาไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้นเป็นลำดับมาไม่ลดละความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันสำคัญแดนแห่งชัยชนะที่ท่านได้รับอย่างพอใจนั้นท่านได้บรรลุที่ภูเขาลึกในจังหวัดเชียงใหม่ดังที่เขียนผ่านมาแล้วเราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรจะได้จะถึงอยู่แล้วแต่ละท่านที่จะได้ประสบความสำเร็จดังใจหมายเช่นท่านที่ได้ประสบมาแล้วจนได้กลายมาเป็นประวัตินั้นแม้จะมีคนมากแทบล้นโลกสมัยปัจจุบันแต่ผู้จะได้ประสบกับแดนสมหวังดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนน้อยมากเหลือเกินแทบจะไม่มีในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างกันมากทั้งนี้เพราะความรู้ความเห็นความขมักขม้นและอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในทางจะให้เกิดผลดังมุ่งหมายมีมากน้อยต่างกันผลที่เกิดขึ้นจึงทำให้ต่างกันมากจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่เป็นสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจกันมานานแล้วจนหาทางปฏิเสธไม่ได้นอกจากต้องยอมรับโดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนแต่ละรายไม่มีทางสลัดปัดทิ้งได้เท่านั้น